Milí přátelé, dnešní kázání si pro nás připravil Matěj Hájek a má název Na každém záleží. Na úvod přečtu celou 9. kapitolu z knihy 2. Samuelova. Čtu z ekumenického překladu. Text 2. Samuelova, 9. kapitola. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odvětil, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn, schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodebaru, v domě Makýra, syna Amielova. Král David ho dal tedy přivéz z Lodebaru, domu Makýra, syna Amielova. Když Mefíbošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefíbošete, on pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula, a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefíbošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král, můj pán, svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní. Ačkoliv Mefíbošet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefíbošet měl malého syna jménem Míka. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefíbošetovými otroky. A tak sídlil Mefíbošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy.
Dobré dopoledne. Předně chci poděkovat za tento heroický výkon, byl to trošku jazykolam. Tak jsme v době krále Davida, jsme v příbězích o tomhle starozákonním hrdinovi, velmi výrazné postavě starého zákona a chceme vám vlastně na pokračování některými těmi příběhy z Davidova života zprostředkovat to, jak se Hospodin projevuje vlastně nadčasově. Ty příběhy jsou staré, jak víte, nějakých 3000 let, odehrály se možná před 3000 lety a přesto ta témata, ty situace, ty výzvy a především ty hodnoty, které přicházejí z těchto příběhů, tak nám můžou být velmi, velmi blízké. Ta situace, ve které se ocitáme dneska, je z hlediska nebo z pohledu Davida opravdu závidění hodná. David se po všech těch peripetích a mnoha odbočkách a zatáčkách a mnoha pádech dostává k moci. Dostává se doslova na trůn. Konečně se to všechno podařilo nějak seřadit, dát do pořádku. Konečně se to podařilo v Izraeli uklidit. A kdybychom četli pár odstavců předtím, tak zjistíme, že David je vlastně v tuhle chvíli v situaci, kdy, dá se říci, vyhrál volby a dal dohromady jakousi skupinu nebo možná koalici svých nejbližších spolupracovníků, úředníků a obsadil ty nejdůležitější ústavní funkce. A tak můžeme s napětím sledovat v tom dnešním kázání nebo tady v tom příběhu, který si připomínáme, jak na to vlastně David reaguje, co jsou první kroky po tom, co se takto ta moc v jeho rukou ocitla a co se vlastně všechno dává do pořádku v Izraeli. A hned řeknu, že Izraelcům můžeme závidět tu reakci nebo ty první kroky, které David dělá jako novopečený nejmocnější muž v zemi. Myslím si, že by se od něj mohli leckteří i u nás inspirovat. David se nepouští do nějakých velkých politických nebo společenských gest. To první, co ho napadne, po tom, co tedy dá dohromady to nejdůležitější v administrativě státní, tak je to, o čem tam čteme. Ptá se svých spolupracovníků, jestli někdo zbyl po jeho předchůdci, po králi Saulovi, králi, který skončil velmi, velmi špatně, který skončil brutálním pádem, skončil nakonec, jak asi víte, sebevraždou. Uprostřed zoufalého boje, vlastně na útěku z boje, tak končí opravdu přesně tak, jak by král nebo autorita, která má být vzorem ostatním v zemi, jak by končit neměla. Tak David se ptá, jestli po Saulovi někdo zbyl a jeho služebníci mu říkají, tak je tady jeho vnuk, který má to zvláštní jméno, Mefíbošet, a tenhle ten vnuk žije kdesi úplně v ústraní. A tak David si nechává zavolat toho Mefíbošeta a tak každého asi napadne, no tak chce to ještě dokončit, to vyčištění těch starých pořádků, pravděpodobně bude s Mefíbošetem chtít zatočit. Ale jak jsme četli, ten Davidův záměr je úplně jiný. David si nechává tohoto Mefíbošeta, tohoto vnuka krále Saula zavolat naopak proto, že mu chce prokázat milosrdenství. Chce se k němu zachovat laskavě a chce se k němu zachovat s úctou, s respektem. Vydalo by to na dlouho, kdybychom měli převyprávět všechno, čeho se David od Saula a od jeho rodu a od jeho státního aparátu dočkal, jakých všech křivd a ohrožení se dočkal, abychom jasně ukázali, jak vlastně skandální a nečekaný je tenhle ten Davidův krok. Bylo by jenom na místě, že se bude chtít čehokoliv, co souvisí se Saulem a s jeho vládnutím, že se toho bude chtít zbavit, čehokoliv nebo kohokoliv. A my tady vidíme úplný opak. My tady vidíme to, že Saul se Mefíbošeta ujímá, chová se k němu jako k člověku, jako dokonce k sobě rovnému člověku, jak jsme tam četli, zve ho k tomu, aby žil v jeho paláci, aby zůstal na královském dvoře a aby stoloval se samotným králem. Pojďme se nejdřív, než ještě se blíže podíváme možná na motivy a kroky Davida, tak pojďme se podívat blíž na Mefíbošeta a na to, kým vlastně tedy byl. Jak jsem uvedl, je to vnuk krále Saula, bývalého krále Saula. A v první řadě je to člověk, který zažívá strašné věci v životě. Dnešním jazykem bychom mohli říct, že to je člověk, který od útlého dětství zažívá těžká traumata. Bylo mu 5 let, když došlo k té tragické, vlastně poslední bitvě Saulově, kdy Saul za dramatických okolností umírá na útěku a ještě předtím v té bitvě umírá také Jonatán, otec Mefibošeta. Takže tenhle ten tehdy malý chlapec, pětiletý chlapec, přichází vlastně během jednoho okamžiku nebo jedné situace o všechny svoje rodinné příslušníky. O jeho matce se tam nemluví, pravděpodobně v té době už s ním také nebyla. A ten, kdo ho má na starost, tak je chůva. Je služebnice z královského dvora. A v té hrozné situaci, během té bitvy nebo těsně po ní, když se chůva dozví, že zemřel Saul, zemřel Jonatán jako otec Mefibošeta, tak ona se v panice a v hrůze té situace rozhodne utéct s tím malým chlapcem v náručí. A to, co se stane, je další hrozná rána osudu. Během toho útěku Mefibošet vypadne té chůvě z náručí a vážně se zraní. Takže od té doby je chromý, buď to velmi špatně chodí, nebo můžeme možná to chápat i tak, že nemohl chodit vůbec. Což v době, o které se bavíme, o které přemýšlíme, na kterou vzpomínáme, byla opravdu obrovská komplikace, úplné sociální vyloučení a tak dále. Tedy Mefibošet je od 5 let vážně tělesně postižený člověk, který vyrůstá jako sirotek a vyrůstá úplně v jiných podmínkách, než na které byl do té doby zvyklý. Bylo to královské dítě, vnuk krále, a najednou se v 5 letech ocitá úplně vydaný nazdař Bůh. Vychovávají ho nějací vzdálení příbuzní, kdesi v Lodebaru, to slovo Lodebar bychom mohli přeložit jako nowhere, tedy anglicky, a česky mě nenapadá nějaké vhodné slovo, prostě díra. Opravdu jako úplně zbytečné místo, které nemá žádnou důležitost. A tak tedy tenhle ten Mefibošet vyrůstá úplně v ústraní s takovouhle náloží do života, s takovýmihle zážitky hned v raném dětství. Nic víc se o něm potom už nedozvídáme, jak žil, jak se měl. Každopádně z toho, jak on sám potom vystupuje, tak je jasné, že to asi nebyla žádná hitparáda. A ještě možná to jména jsou ve Starém zákoně důležitá, tak jméno Mefibošet můžeme vlastně přeložit nebo chápat jako ten, kdo je vyslovený hambář. To slova z úst hamby, něco vysloveného. Tedy vyslovený hambář nebo ten, kdo by se měl vlastně stydět. Takže i to označení, to se snad ani nedá říkat jméno, to je spíš označení, vypovídá hodně o tom, jaké postavení, jakou důstojnost, jakou hodnotu v očích lidí okolo sebe měl tenhle ten vnuk krále Saula, syn jeho syna Jonatána. A teď tedy k Davidovi a k tomu, proč se rozhodl ho takto ujmout. Těch důvodů tam bude jistě víc, ale to, na co chci upozornit především, je, že David měl úplně jiné starosti v tu chvíli. David si mohl zaprvé užívat tu euforii z toho, že konečně se to všechno tedy dalo do pořádku a může začít vládnout a může začít uplatňovat svoji královskou autoritu. A také měl spoustu úkolů a zodpovědností, které s tím souvisí. A přesto si vzpomněl na svého úhlavního nepřítele, na Saula, který ho chtěl několikrát zabít, hodil po něm kopí, poštval na něj několikrát armádu. David dokonce měl v těch setkáních se Saulem několikrát možnost se mu pomstit, neudělal to. A teď tedy, když už je po všem, tak přesto chce nějakým způsobem Saulovi prokázat úctu, prokázat to, že si váží. Asi ne jeho jako člověka, ale spíš toho, že Saul byl kdysi vyvolen samotným Bohem k tomu, aby vládnul. A tak tady vidíme zajímavou schopnost krále Davida vlastně odhlédnout od sebe samotného a odhlédnout možná od svých osobních zájmů k tomu, že bere vládnutí nikoliv jako příležitost k uplatňování sebe a svých zájmů, ale skutečně jako zodpovědnost, jako službu všem lidem, kterých se týká. A tak i vlastně ten královský úřad nechce zdiskreditovat. A snaží se vlastně i tímhletím způsobem, tím, že nezapomněl na Saula jako svého předchůdce, to dát najevo. Královský úřad to není nějaké vítězství ostrých loktů, to je zřízení, které vlastně umožnil sám Bůh, ten jediný pravý král, k tomu, aby se nám v tomhletom prostoru, který tady sdílíme, žilo dobře. To druhé, a to už je taková osobnější rovina, zmínil jsem, co všechno si David zažil od Saula a od jeho blízkých. To druhé je jednoduše překročit propast křivdy. Ta schopnost odpustit. Nelpět na tom, že mi ukřivdili, ale udělat ten krok dál. A vlastně neskočit na tu hru zákona křivdy a odplaty, ale jít o krok dál. Tak to je to, co tady David jednoznačným a velmi, velmi takovým silným způsobem dává najevo tím, že přijímá Mefibošeta. A to třetí je síla přátelství. Četli jsme tam, že vlastně důležitým motivem, důvodem, proč si David vzpomněl a proč chce pomoci, tak je věrnost jeho teď už zesnulému příteli Jonatanovi. Nepřetrhej svazky milosrdenství mezi námi nikdy, prosí Jonatan Davida, když se naposledy setkávají ještě za Jonatanova života. A David si to pamatuje. David to skutečně udělá. Přestože Jonatan zemřel za velmi tvrdých okolností, tak to pouto, ta vazba, ta láska, která mezi nimi byla, tak ta se nestrácí. David nestrácí paměť a chce alespoň tímto způsobem a jeho potomku na Mefibošetovi prokázat něco dobrého, protože se prostě s Jonatánem měli rádi a stáli za sebou, když se ještě měli možnost potkávat. A tak si tedy David nechává Mefibošeta předvolat a Mefibošet tam jde s velkým strachem, s logickými obavami, že teď to jeho ústraní kdesi uprostřed nicoty končí a že teď bude vlastně potrestán za hříchy svého děda a celého toho režimu, který tehdy vládnul. A David místo toho říká Mefibošet, tak to tedy ne, to je úplný nesmysl. Ty vlastně nejsi žádný Mefibošet, ty nejsi žádná hamba. Neboj se, s tím je konec. Budeš bydlet tady v mém paláci a budeš mi vlastně přítelem. Budeš stolovat se mnou u jednoho stolu a s námi u jednoho stolu. Dá se říci, že Mefibošeta David adoptoval. Tak a teď už zkusme propojit tyhle dvě postavy s námi samotnými. Jak se nějak zrcadlí Mefibošet v Matějovi nebo ve vás? To první, taky kulháme. Možná někdy ani nemáme sílu jít nebo vstát. Někde nás tlačí bota, každého z nás. Nechci vám to vnucovat, ale myslím si, že to je výstižné. Že tak nějak to s námi lidmi prostě je. A někdy kulháme, protože nás zranili ostatní, a někdy kulháme prostě proto, že se nám nedaří jít rovně. Taky si sebou možná neseme nějaké trauma, nějaké zranění, něco, co bolí, co jsme možná vytěsnili, protože to jinak nejde, na co nemyslíme, ale co nás prostě poznamenává, co si neseme sebou. A to, co mi Mefíbošet může připomenout, je, že i když to tak nevypadá a i když to trvá někdy hodně dlouho, tak se to může změnit. Tak i největší traumata se mohou hojit. Nějaká hrozná událost, nějaké velké zneužití, kterému jsme byli vystaveni, nemusí znamenat ortel. Na konci tunelu je světlo. A to světlo má jméno milosrdenství. Když se člověk setká s laskavostí, s upřímným milosrdenstvím, s tím, že to s vámi někdo myslí dobře, tak to má hojivé, léčivé účinky. A třetí věc, co mi připomíná Mefíbošet, jak to máme s těmi bošety v našem životě? Jak se k ním stavíme? Jak se stavíme k lidem, kteří zažívají hanbu? Ať už proto, že si ji nějak způsobili, anebo proto, že jsou prostě zrovna ve skupině, která je zahambená v naší společnosti, v mém okolí. Jak se stavím k někomu, komu se ostatní vysmívají? Jak se stavím k někomu, kdo je sociálně vážně vyloučený? Jaké mám postoje k menšinám? Jaké mám postoje k těm, kteří nejsou u kormidla v naší společnosti? Jak se dívám vůbec na otázku hanby, na to, když někoho někdo druhý pomlouvá? Jak se k tomu stavím a co dělám v takových situacích? A co David? Co David a já? Co David zrcadlí Matějovi? To první, tak jak nakládám se zadosti učiněním? David zažil obrovské zadosti učinění a mohl si to užít plnými doušky. A to první, co ho napadlo, je, že si vzpomněl na chudáka, který potřebuje pomoct. Zadosti učinění mu vlastně bylo úplně jedno. Nepotřeboval se vozit po těch, kterým to natřel. Naopak, byl rád za to, co mu bylo dáno do rukou a chtěl to využít k dobrému. Tak jak já sám, když je napravena nějaká křivda, co to se mnou dělá, k jakým krokům mě to vede? To druhé, David byl ochoten riskovat. On nemohl úplně vědět, jak to s tím Mefíbošetem bude nebo s lidmi okolo něho. Možná, že když se je pustí k tělu, tak to nedopadne dobře. A ono také, když bychom četli dál a budeme možná to zmiňovat v některé bohoslužbě, ono to na chvilku vypadalo, že jo, ten Mefíbošet bodne do zad po nějaké době, když se tam zabydlal. Nakonec se ukáže, že to asi tak úplně nebylo. Nicméně ten risk, to riziko toho, že se mu to nevyplatí, tak to tady rozhodně bylo. Ať je to jak chce, Mefíbošet byl saulovská krev a ty věci, které se děly v Saulově rodu a na Saulově dvoře, byly opravdu hodně nečisté. Takže David byl ochoten riskovat. Pro dobro šel z kůží na trh. Tak jak to mám já, si kladu otázku. Další otázka, která mi přichází na mysl díky Davidovi. Pamatuju si, když mi někdo pomohl? Pamatuju si, když mi lidé prokázali milosrdenství. Pamatuju si, když mi Pán Bůh prokázal milosrdenství. Je to pro mě důležité, nezapomínám. A těch otázek by bylo ještě víc. Možná si každý z vás můžete odníst nějakou jinou z tohle toho příběhu. Možná ještě jedna, ta mě napadla včera v Kauflandu. Tam rádio Kaufland, které zpříjemňuje nákupy zákazníkům, má takový hezký slogan. Rozhodují činy. Rozhodují činy. Kaufland, rozhodují činy. Takhle to tam. To není reklama, mě Kaufland neplatí. Tak my to umíme dobře, hovořit o milosrdenství, umíme dobře hovořit o odpuštění, umíme dobře a hezky hovořit i o lidech, kteří jsou na okraji z nějakých důvodů a tak dále, ale umíme udělat také ten krok k účinné pomoci, nebo umím to já, tak i tuhle tu otázku. Otázku z Kauflandu si odnáším díky Davidovi. A to, co zbývá možná na závěr, si položit otázku, dobře, ale kde k něčemu takovému, k takovému překročení sebe sama, možná nějakých přirozených pohnutek a sil, které se ve mně perou, kde k tomu brát sílu? Kde vzít sílu k tomu udělat takovýhle čin, takovýhle laskavý, velký čin, anebo sérii činů. A tady nezbývá, než připomenout to podstatné. My, kulhaví, my, mefíbošetové, zažíváme a můžeme zažívat, že nás někdo zve na večeři, že nás někdo zve ke svému stolu. I když to třeba nejsou zrovna lidé okolo nás a i když zrovna třeba procházíme křivdou, tak Kristus nás ke svému stolu do svého paláce už dávno pozval. Můžeme zažívat to, že nejsme ponecháni v Lodebaru uprostřed ničeho, jako ti, kteří zůstávají zahambení. Můžeme zažívat to, že i na nás někomu opravdu záleží. Tak to zkusme posílat dál. Amen.